Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Spoštovani poslušalci, še enkrat lep pozdrav v današnji svetovalnici, ki bo spregovorila o ohranjanju zdravja, pravilne drže telesa, tudi preprečevanju bolečin v ramenskem obroču pa sklepih mišicah. V našem studiju lepo pozdravljam fizioterapevtko Barbaro Zrnec. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobrodošli pri nas.
Hvala.
Mogoče najprej začneva z vprašanjem, s katerimi težavami pa najpogosteje k vam prihajajo bolniki oziroma ljudje s težavami v recimo sklepih, mišicah?
Ja. K nam prihajajo najpogosteje ljudje, ki imajo težave z bolečino v križu ali pa vratu, ker smo specializirani tudi za tako terapijo. Potem pa prihajajo tudi ljudje z drugimi bolečinami v sklepih, malo redkeje pa s poškodbami.
No in ti, ki pridejo, so že v težavah. Mi bomo danes govorila o tem, ali je mogoče te težave preprečiti oziroma jih vsaj omiliti, verjetno tudi tem, ki že imajo težave, priporočate, kako naprej, s kakšno vadbo, s kakšnim načinom življenja je mogoče stvar ublažiti.
Seveda, mi bi lahko vse te težave preprečvali, ker je zelo malo bolečin v hrbtenici, v križu ali pa v vratu, ki imajo bolezenski izvor. Večino pridelamo s stilom življenja. In jaz vedno pravim, da je recept, da te začne bolet križ ali pa vrat, slaba drža in pomankanje redne telesne vadbe.
Ja, danes je sedeči tako način življenja in odtot izvirajo številne težave. Ja, potem greva kar konkretno. Poplava različnih vodenih vadb je, kaj izbrati, kako izbrati, kaj bi svetovali.
Ja, ljudje me zelo pogosto sprašujejo, kakšno vadbo naj izberejo, ker se zavedajo, da je potrebno telovaditi. In tudi jaz osebno mislim, da bi mogel vsak človek vsaj enkrat na teden temeljito razgibati vse sklepe v telesu, prav sistematično.
Enkrat tedensko.
To je minimum, a ne, so razne raziskave, ki pravijo pol ure na dan, a ne, ampak to ni realno v našem življenju, a ne, in to je en tak minimum, kjer jaz poskušam ljudi prepričati, da bi vsaj enkrat na teden eno uro si vzeli čas in šli na eno vodeno vadbo, ker ljudje sami tudi ne vejo, kaj vse morajo razgibati, kaj vse morajo narediti. Taka telovadba, vodena vadba, mora biti celostna. Ne, mora vsebovati vaje za gibljivost, se pravi, najbolj varne so raztezne vaje, potem eno primerno mišično moč mišic, ne, ki je primerna za starostna obdobja, se razlikuje. Potem za ravnotežje, a ne, ker ko se staramo, marsikdo pridobi osteoporozo in je nevarno spadcev, se pravi, moramo imeti dobro ravnotežje, da ne pademo, da si ne zlomimo kosti. Pa tudi vaje za koordinacijo, za usklajene gibe, da nismo nerodni, da naši gibi niso nerodni. In seveda je zelo pomembno, da naredimo tudi pomembne vaje za celo hrbtenico, ki pa ni karkoli. A ne? In moramo vedno pogledati najprej na stil življenja. Kakšen je danes stil življenja? In vidimo, da je današnji stil življenja sključen stil življenja. A ne? Se pravi, večina ljudi ima sedeč poklic in ker ne dobijo pravilnih navodil, večina ljudi sključeno sedi. Včasih so bile službe 8 ur, danes pa niso več. A ne, že kar pogosto naletim na to, da ljudje v službi delajo 10 ur, 12 ur. In to je katastrofalno za hrbtenico. A ne. In če potem še izvajamo vaje v isti smeri, je to pogubno za hrbtenico. A ne. To je recept, kako lahko si sam pridelaš težave.
Torej, v misli, da boš z vadbo odpravil težave, jih še stopnjuješ?
Tako, a ne, se pravi, je zelo je pomemben izbor vaj. pri vodeni vadbi?
Kako torej izbrati? Se pravi, tu imamo recimo modern pilates, pa različne druge razgibalne vaje. Kaj je tisto? Torej, rekli ste celostno, ne?
Ja, ja.
Od razteznih do mišične moči.
Ja. Se pravi, problem je, da je danes taka poplava razno raznih vadb, ki so seveda tudi komercialno ustvarjene, ne, da ni dolg čas, po mojem mnenju. je ena zelo, zelo moderna vadba, je pilates vadba. Ne. Jaz, ker me je zanimal, kakšna vadba je to, sem se tudi izobrazila za trenerja pilatesa, zato ker dobro poznam to. In se mi zdi, da je malo pretirano poudarjena kot zdrava vadba, ker ta vadba ima izvor v prejšnjem stoletju, okoli 1930 je gospod Pilates to vadbo razvil in je potegnil vaje, ali pa bom rekla, prava beseda bi bila, kako je oblikoval, na katerih strategijah je oblikoval, je bila joga.
Yeah.
Ne, joga, karate, dihalne vaje iz joge in to takrat ni bil problem, ker je bil drugačen stil življenja. A ne? Se pravi, ni bilo toliko sedenja, ni bilo toliko sključene drže in je v tej vadbi originalni je zelo veliko upogibnih vaj. Ne? In zdaj, če pa pogledamo naš stil življenja, ki je že tako sključen, upogibalen in potem še redna taki zbor vaj, a ne, je lahko to zelo delikatno. In jaz se velikokrat srečam s pacienti, ki rečejo, ja, jaz sem šel na pilates, ampak mene tak po pilatesu boli vrat, boli me križ, ne moram telovaditi, a ne. Ker poudarja ta izbor vaj originalni, a ne, upogibni stil življenja. So pa dobre stvari, niso samo problematične pri pilatesu. Naprimer, priprava na vajo, kako pripravimo trebušno mišico, kako medenične mišice stisnemo, to je dober. Potem je tudi čisto v redu stil dihanja pri pilatesu, da na težji del vaje je izdih, na lažji je vdih. Sam izbor vaj originalen je pa po mojem mnenju zelo ponesrečen za današnji stil življenja. A ne?
S katerim potem, kot ste rekli, še dodatno poslabšamo?
Enostransko obremenjujemo hrbtenico. Zato a ne, je treba vsako vadbo oceniti skozi stil življenja, ki ga imajo ljudje. A ne, vsi ljudje nimajo sedečega poklica. A ne, zdravi ljudje, če te nič ne boli, tudi ni toliko problematičen. Problem pa je, da ima večina ljudi danes, ki so v službi po 35. letu že kakšno bolečino. A ne?
Se pravi, se pogovorite z njimi, kakšne težave imajo, kako živijo, kakšen način življenja je in potem na podlagi tega se izbere neka ustrezna vadba.
Ja, kadar gre za terapijo, ko pridejo ljudje že z bolečinami, pri nas temeljito analiziramo stil življenja ljudi in potem oblikujemo posebne vaje, da to uravnovesimo. Medtem, ko smo pa mi sami oblikovali svojo vodeno vadbo, ki pa temelji na teh naših znanjih iz moje specializacije, ki sem jo delala iz metode McKenzie, In mi smo oblikovali eno tako celostno vadbo, ki uravnava to, ne da poudarja enostransko uporabo telesa.
Neko bolj splošno, ki zajame potem lahko različne težave in tudi verjetno starosti.
Tako, a ne, da dosežemo vse te elemente, kot sem navedla na začetku, da se razgibamo na en primeren način, da naredimo izbor vaj, ki je primeren za pridobivanje mišične moči, za ravnotežje, za hrbtenico, a ne, ni vsaka vaja dobra. Se pravi, smo zelo pozorni na izbor vaj, kako delamo vaje.
0112-10-00 je naša telefonska številka za vaše vprašanje, spoštovani poslušalci. Fizioterapeutka Barbara Zrnec je danes naša gostja. V napovedniku smo rekli, tudi spregovorili bomo o pravilni telesni drži. No, na to opozarjajo že otroke v šoli. Kako pa odrasli pridemo do te pravilne drže, če je pokvarjena, če ni taka, kot bi morala biti? Kakšna pravzaprav je prava drža?
Ja. Za uvod bi povedala, da so vse smeri gibanja, ki smo jih dobili v našem telesu, so naravne in so same po sebi dobre. Tudi v hrbtenici, a ne, imamo recimo upogib naprej, upogib nazaj, stranske nagibe, rotacije in vse te smeri gibanja so same po sebi dobre in jih imamo zato, da lahko upravljamo delo, da nam pomagajo. Vendar pa, zaradi našega stila življenja, je nekaterih smeri gibanja v našem življenju preveč. Ne, da so slabe, ampak jih je preveč. In to je upogib naprej ali pa sključena drža. A ne? In zdaj, če mi to še dodatno poudarjamo ali z načinom življenja ali z vodeno vadbo, to ne bo dober. A ne? In pravilno držo, ali pa bomo rekli pravilna, naravna oblika hrbtenice, jo vidimo, kadar pogledamo človeka stoje od strani, ko stoji. A ne? In vidimo, da v vratu je ubočena hrbtenica, v prsnem delu je izbočena malo, v ledvenem je pa spet ubočena. A ne? In ta oboklina ima medicinsko ime lordoza. A ne? In ta je ključnega pomena za zdravje naše hrbtenice, ker samo takrat, kadar imamo mi ledveni del ubočen, na not, po domač povedan, so naša tkiva v hrbtenici enakomerno obremenjena. In zdaj mi želimo imeti to oboklino pri uslužbi, ko delamo določene stvari dalj časa in zato je zelo pomemben, recimo, kakšen sedež uporabljamo, pa tudi tehnika sedenja. Tako da dober sedež, če bi o tem lahko par besed spregovorila, je tisti, ki ima čim bolj navpično naslonjalo in da je tudi trdo, da ka se nasloneš na njega, da ne gre nazaj, ker to je zelo škodljivo potem za vratno hrbtenico. Potem se je treba usesti čist not, usedeš največ, kar gre, in si med križ in naslonjalo namestiti nek polštrček, eno blazinco, ker če tega ni, ne bo te ledvene krivine, ker naša mehna vretenca, ki so vse smeri gibljiva, to vse zapolnejo. A ne? In mi, če želimo imeti pravilno držo s naslonjalom, si moramo nekaj odzadi dati, da bomo dobili to obliko hrbtenice.
Se pravi, med križ in ledvenim delom.
Tako, v pas.
Nam
tudi telo pove, kje želi to imeti. A ne? In potem se naslonimo nazaj, da je tudi vratna hrbtenica pravilno postavljena. Seveda se lahko tudi sami držimo zravnano, potem pa je veliko lažje sedeti na robu stola, sedeža, in po domač, če povem, dvignemo prsnico gor proti stropu.
Se vzravnamo.
Tako. In če se moramo nagniti naprej, ko hočemo pisati na računalniku, se moramo nagniti v kolku, ne v hrbtenici, da ohranimo zdravo, pravilno držo. A ne? Potem pa je še en pomemben faktor pri sedežu, da ne sme biti tako nizek, da bi bila kolena višji od kolkov. Se pravi, v kolčnem sklepu je bi mogel biti najmanjši kot 90 stopinj, ker kadar grejo kolena višji od kolkov, začnemo zgubljati to ledveno krivino in jo ne moramo več aktivno vzpostaviti. Tako da nizki, globoki sedeži so za hrbtenico škodljivi. Pručke, nizki kavči, take.
Ali pa sedeži, ki jih lahko nastavimo po višini in
to
jih
je pa idealno.
Prenisko ni dobro, ne?
Ni, kolena ne smejo biti višji od kolkov. Lahko je pa več, a ne? Toliko o tem sedenju.
Kaj pa stoja, recimo pri hoji, pravilna drža? Ja. Včasih so nas učili v šoli, kako hoditi s šolsko torbico domov, ne, peš, ja. Zdaj tega vse manj, ampak...
Zdaj pri stanju je pa malo drugače, ja. Ker tudi stojimo malomarno, ne samo, da sedimo. Uh-huh. A ne, in ko ti stojiš malomarno, držiš trebuh ven, a ne, in imaš preveliko ledveno krivino. In to tudi ni dober. In kadar moramo recimo posebej važanje, kadar dolg hodimo ali pa če gremo iz hribov navzdol, da mi zmanjšamo to ledveno krivino, tako da približamo rebra na sprednji strani in medenico, da zmanjšamo to razdaljo. Ne? Če bi lahko pokazala, bi rekla, boke damo malo nazaj, ampak to si vsak drugače predstavlja. Ne? Ja. Prav mogoče to lažje, da približamo rebra in medenico na sprednji strani trupa. In s tem se zmanjša ledvena krivina. Ne? Tudi, če ne sme biti predolg časa, poudarjena, prevelika.
V stoječem stanju. Ja. To je se pravi drugače kot pri sedenju.
Tako, ja. To imamo malomarno držo ali pa slabo držo, rečva, bolj profesionalno. Lahko tudi stoje, lahko sede, uh-huh. A ne, lahko leže, vsak položaj.
Ja, kako pa je z ležanjem, mogoče se še tega dotakneva, pa seveda spet povabimo h klicem, 1-512-10-00. Imamo kakšen telefon? Zdaj le, ja, Miha mi pravi, da je, torej kar lepo zdrav prvemu, ja prosim, če si nadenete slušalke. Dobro jutro, gospa Jožica.
Ja, dober dan želim, pozdravljena oba. Jaz imam pa vprašanje za zdravnico in sicer imam bolečine v hrbtenici, ne vem, od pasu navzdol, najbolj po desni nogi in potem se dogležna širi, ampak ne vedno. Zjutraj zelo, včas tudi se seli na drugo nogo, ampak potem, ko se ogrem, pa izveni. In jaz sem slišala, da se da to pozdraviti z raznimi vajami in razni zdravilci celo preko telefona obljubljajo ozdravitev. Pa bi rada vprašala gospoda na misli o tem in če kaj priporoča.
Hvala za vprašanje. Kadar je bolečina, kadar jo občutimo v nogi in izvira iz hrbtenice, je znak, da v hrbtenici nekaj pritiska na ta živec, ki gre v nogo. Pritiskajo pa lahko različna tkiva. Najpogostejše pritiskajo izbočene medvretenčne ploščice, včasih lahko tudi izrastki, včasih uteklina, včasih je tudi bolezensko in to mi odzunej na pogled s temi parimi informacijami ne moramo ločati. Zato mora biti vsak človek stestiran. Zdravniki imajo svoje teste, obstaja magnetna resonanca, ki je zelo natančna preiskava, marsikaj pokaže. Fizioterapevti imamo pa svoje metode, kako testiramo ljudi, da ugotovimo, kakšne vrste, kaj pritiska na živec in potem tudi s tem v zvezi predpišemo vaje. Recimo, jaz se na tak način rešujem bolečine s posebnimi vajami za popravilo tkiv. Že samo to, kar ste povedala, da bolečina pride, gre, da ni zmeri enaka, je po vsej verjetnosti gre za težave z eno medvretenčno ploščico, ki je povezana s stilom življenja in zato je potreben navodila, testiranje, posebne vaje za popravilo. Temu načinu odpravljanja bolečine je ena posebna metoda McKenzie, s katero se mi ukvarjamo, je zelo uspešno in je tudi bi morala spremeniti življenja, na stil življenja, kako delate stvari malo drugače, ne da jih ne delate več, ampak da jih začnete malo drugače delati in zato so potrebne 3 terapije. Tako nadaljavo je to po mojem mnenju zelo neprofesionalno.
Nadaljavo bo telefonu reševanje.
Nestrokovno, ja. Ker je treba testirati, videti oblike hrbtenice, gibljivost pogledati, ja. Koliko je prizadeta, bolečino analizirati, skratka, ja.
Dobro, toliko v popotnico. Hvala lepa za vprašanje, gospa Jožica. Zdaj pa lepo zdrav, dobro jutro, gospod Matjaž.
Ja, dobro jutro.
Dobro jutro.
Sem tudi eno vprašanje, nekaj podobnega je. Sam zdaj smo ugotovili, da ni iz hrbtenice, ampak da je to, da je to ena mišica od zadi, da je 8 cm pod kolkom dol pod ritjo, me boli. In to najbolj takrat, kadar sem prepogen. Zdaj, če bi bilo treba plet, recimo, ali pa nekaj taga, da delamo v prepognjenem položaju, potem me to boli, tudi par dni, zdaj že to traja tak let, pa sem bil par enem fizijatru in smo zdaj ugotovili, da to naj ne bi bilo od križa. S čim to mazati, neke vaje mi je tudi dal, ti moram začeti delati, ampak me malo matra, ker me imam tudi ramo nekaj poškodovano. Pa me zanima, s čim to mazati, pa kak še drugač mišico zrihtati.
Ja. Če vam odkrit, povem, ne bo nobena krema pomagala. Zato, ker kadar boli neki eno tkivo, mi to ne moramo zmazili. Lahko za prvo pomoč olajša bolečine, ko hladi ali greje, ali ne vem, ampak s tem ne boste rešil težav. Razen moram reči, da naše telo tudi samo od sebe, posebej v začetnih fazah problema, razvoja problema zdravi. Tako vidimo recimo samo en primer, ko tebe prvič ukriš za grab, te boli 3 dni, 5 dni, 7 dni, pol te pa neha. A ne? Problem je, da se ponovi in da če pravilnih stvari ne delaš, potem to se stopnjuje in počasi ne gre več bolečina stran in so ljudje, ki imajo vsak dan bolečino v križu ali vratu.
Kaj torej storiti?
Ja, zdaj bom najprej gospodu odgovorila.
Tako, ja, za gospoda, pa, tako.
Ja, zdaj pri nas vsakega človeka natančno testiramo in to testiranje traja približno 3/4 ure, potem je pa še pol ure razlage. V naše terapije so zelo dolge, ker učimo ljudi, kako najprej vse lepo razložimo, razložimo izvide, kaj to pomeni, kaj smo sami najdeli pri testiranju in kaj je treba narediti in potem seveda jih učimo stvari, ki jih morajo delati. V glavnem rešujemo z vajami posebnimi, a ne, sistematsko in potem morajo ljudje tudi to delati.
Se pravi, zdaj konkretno, zdaj le tako nadaljavo, težko rečete gospodu, kaj bi mu pomagalo?
Jaz mislim, če si je slučajno natrgal mišico, potem potrebuje posebne vaje ko se celijo, recimo, ko nastaja brazgotina, moramo posebno strategijo imeti. Meni se kljub temu sliši bolj kot iz hrbtenice, kar je povedal, se pravi, brez testiranja ti ne moreš strokovno pa, rekla, rešiti. Pravilno rešiti problema.
Se pravi, pogledati najprej, zakaj gre.
Jaz bom tako rekla, ne, ko se ti avto pokvar, ga peleš mehaniku, tudi najprej odpre, kako se reče, ti je muhavbo, in pogleda, kaj je not, kaj je narobe in ne bo šukar nekaj šraufat pa mazat s krema, z oljem pa zmazivi, ampak bo najprej pogledal in potem bo naredil tist, kar je potrebno.
Ja, tako, imamo še kar precej klicev, tako da bo treba kar malce pohiteti. Gospa Tina, mislim, da je zdaj na vrsti. Lepo zdrav, dobro jutro.
Lepo zdrav. Jaz imam pa vprašanje, kako jaz sedenjem na žogah in ključalnikih.
Aha, žoga, se pravi, na vsakem sedežu se da sedeti dober in vsakem sedežu se da sedeti slabo. Se pravi, na žogi se da sedeti dober in se da tudi sključeno sedeti. Pravilno sedenje, pravilna drža ni stvar genetike, ampak je stvar odločitve. Jaz se odločim, a se bom zravnano držala ali na žogi.
Ali ampak na lahko recimo žoga kaj pomaga?
Žoga je v tem smislu simpatična, ker se pod tabo skozi premika. A ne, in moraš skozi majhne gibe na podobnem sistemu kot spinali sedeži. A ne, je ta filozofija, da se pod zadnico skozi nekaj premika, te majhne gibi.
Da ni človek ves čas v statičnem položaju.
Ja, tako, to je podobna. Vendar se pravim, lahko pravilno sediš, a ne, lahko pa tudi zelo sključen in pa ni. Nač ne profitiraš od tega. Medtem, ko klečalniki niso slabi sedeži zaradi tega, ker imajo ta večji kot ukolko kot 90 stopinj. A ne? In ko ti imaš nižji, ko imaš kolena, to se pravi večje, ko je ta kot ukolku, lažji zravnano sediš. Ne? Je pa res, da nimajo podpore za križ. Zato nobeno sedenje, če traje dolg časa, ni zdravo, tudi klečalnik, tudi žoga pravilno, a ne?
Dobro, ja. Hvala lepa za vprašanje. Nekako osnovna usmeritev je bila. Ja. Gospod Anton, pozdravljeni, dobro jutro, dobar dan.
Ja, dobar dan.
Dan.
Jaz se pa gospod za petko vprašal tole. Jaz sem po pacu imel ledveno hrbtenico poškodovano s tem, da so se živci nekje stisnal malo v ledvene ploščice. Potem sem bil operiran, ampak se je še ugotovilo, da je tudi vratni hrbtenici nekaj podobnega. No in zdaj imam hude težave pri hoji in pri ravnotežju. Zdaj sem bil kar na pregledu pri ortopedu, pa so rekli, da pač vratne hrbtenice ne upajo operirati. So mi pa pač zgleda, da to ledvino hrbtenico porihtala, ampak je pa, se je pa skrivila in da sprašujem, glede, no tudi sem bil pa še na pregledu, so rekel, da bi terapevtsko pa to se dal kar nekaj rešiti. Zdaj pa nekaj, jaz sem jih tudi to vprašal, ker bom zelo povedal, kaj bi bilo, če bi se jaz obešal z rokam na drogu, a bi bilo to kaj koristno za hrbtenico, ali bi se še kaj pokvarilo?
Aha, to se pa nada kar tako posplošeno reči, ker je pri vsakemu individualno. Nekaterim ljudem to zelo ustreza, nekaterim ljudem pa to poslabša. Zato jaz svetujem, da ljudje to enostavno preizkusijo. A ne, zdaj, če ti vidiš, da te se bolečina poslabša, pa če nehaš, se ne bo nič zgodil. Če pa nadaljuješ, ne, pa lahko si jih škodaš. Tako da to mora vsak človek sam preizkusiti glede tega obešanja.
Kakšen učinek ima?
Tako, a ne? In če je ugoden, je čisto v redu.
No, pa bi še vprašal, pa je gospod, ona zdaj navaja, da izvajajo neke terapevtske vaje. Če mi lahko boje, kje se pa tu pri njih človek lahko prijavi, da bi mogoče pri njih to neke terapije izvajal?
Nekaj kontaktnih podatkov?
Ja, to vi kar podatke. Lahko na spletno stran pogledate fizioterapijo Zrnec, pa boste dobili kontakt, po telefonu se pa naruči. Ja.
Tako, to je v Domžalah. Gospod Anton, hvala lepa. Gospod Mirko, na Ptuj gremo, lepo zdrav.
Lep dober dan.
Izvolite.
Imam eno vprašanje, če jaz to pravilno delam. Sedem se zjutraj na postelo, delam krožno z rameni, pa potem pa levo desno z telesom, potem se grem z mrzlo vodo omit in potem pa delam sklece. Ne na tle, ker sem 75 let že star, in delam pa na zido.
Ja.
Je to pravilno, delam.
Pa seveda, zakaj vsako gibanje, če vam ne povzroča težav, je koristno, a ne?
Ja.
Ni pa
dovolj.
A ne, vi bi moral temeljito razgibati ramenski sklep, kolke, a ne, to so taki, ki pa ne posebej roke nazaj, je ena smer gibanja, kjer jo skoraj nič ne uporabljamo in zaradi tega imamo veliko težav. A ne, bom rekla, gospe, to vsaj dvakrat na dan naredimo, ko si modrček zapnemo pa odpnemo, gospodje pa nikoli. Mislim, jaz jih bolj malo, no, da ne bomo tako absolutni. Skratka, imamo, to je zelo spodbudno, kar delate, ni pa dovolj.
Ni pa celostno.
Ni celostno, tako.
Torej, vključiti še kakšne gibe,
ja,
spodbuda pa je. Dobro, še gospa Alenka je z nami, še zadnji klic bomo sprejeli zdaj v današnji svetovalnici. Lepo zdrav, dobro jutro.
Dobro jutro obema. Eno vprašanje imam za fizioterapevtko in sicer v službi imam prisiljeno držo, se pravi ramena naprej, glava naprej. in me zanima, kako omiliti to držo, če se da, in kakšne vaje priporočate.
Aha. Zdaj bom povedala moje mišljenje, ki je nastalo na podlagi mojih izkušenj. Včasih smo učili ljudi, da prideš do dobre drže tako, da ramena nazaj držiš. In to moji pacienti se vsi spomnejo.
Tako.
A ne?
Ja.
Vendar te mišice, ki držijo ramena nazaj, niso mišice hrbtenice. To so mišice med lopaticami in nimajo te vzdržljivosti za dobro držo. In zato nobeden tega ne dela. Zdaj učimo tako, a ne, da moramo uporabljati mišice hrbtenice in to dosežemo tako, da si rečemo, kot sem prej omenila, dvigni prsico gor proti stropu. In kad ti to narediš, se cela hrbtenica pravilno postavi. A ne, in potem ta ledveni del podpremo, tako kot sem rekla, z blazinco. A ne, in potem se tudi vratna hrbtenica pravilno postavi. Vse se pravilno postavi pri sedenju, kadar si rečemo, dvigni prsnico gor in jo tako tudi drž. Ampak ne tako, da si ves napet, ampak da si sproščen zravnan. No.
To je tudi v stoječem položaju? Tako?
Ja, v stoječem tudi, ne, sam moramo pa mečkan zmanjšati ledveno krivino, da ni malo marna drža, tako kot sva se pogovarjali.
Tako, ja, zdaj bi bilo to lažje pokazati, ne, ampak smo vendarle radio, operiramo z besedami. Nekaj več se najde tudi, seveda danes poplavi vsega tega na internetu, ampak tu se veliko krat potem zgubimo sredi vseh teh informacij. Ne. Zato je res morda najbolje najti pomoč konkretno pri kakšnem posvetu, ki ga omogočate pri vas, kaj ne?
Ja, vsekakor.
Tako. Ja, hvala lepa vsem, ki ste poklicali. Zdajle smo že čez čas, v katerem je predvidena naša svetovalnica. Vam pa tudi iskrena hvala, gospa Barbara Zrnec, da ste se nam pridružili, povedali nekaj osnovnih teh usmeritev. Ostalo, kot rečeno, na vaši spletni strani, po dogovoru, predvsem pa še ena taka spodbuda morda za konec, ne samo pravilna vadba vaje, tudi ustrajnost in ponavljanje, ne, rednost.
Tako, ja. Hvala lepa in želim vsem lep dan.
Hvala enako, srečno.
Nasvidenje.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.